ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้วางแผนการที่จะก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นใน3เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกในแขวงขมวนและเชื่อมต่อไปท่าเหื่อวุ้งแอ่งแขวงหาติ่งของเวียดนามกับเส้นทางจากท่าแขกไปสวรรณเขตปากเซด่านวังเต่าในแขวงจำปาสักเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและเส้นทางจากสวรรณเขตไปด่านลาวบ่าวเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเหื่อในแขวงด่านังของเวียดนามโดยสำหรับเส้นทางที่1นั้นจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในท้ายปี2015นี้ด้วยความช่วยเหลือจากองค์การเพื่อการร่วมมือสากลของรัฐบาลเกาหลีใต้ส่วนเส้นทางที่2ก็คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเส้นทางที่3ก็เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทไจแอนท์จากประเทศมาเลเซียซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน5ปีต่อหน้าท่านบุญจันทร์ยืนยันว่าแผนการก่อสร้างทางรถไฟทั้ง3เส้นทางดังกล่าวนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางรถไฟจากจีนมานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะเริ่มลงมือดำเนินการในท้ายปี2015นี้ถ้าหากว่าการประสานงานระหว่างคณะรับผิดชอบของทางการลาวและจีนได้ดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้ในทุกๆด้านเช่นการตกลงร่วมลงทุนในโครงการและการสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมารับผิดชอบโครงการทั้งเหมือนเป็นต้นทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวและจีนได้ตกลงในหลักการร่วมกันแล้วว่าจะร่วมกันลงทุนโดยกงในสัดส่วน 40% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอีก 60% ที่เหลือนั้นก็จะเป็นการลงทุนของบริษัทร่วมทุนที่จะสร้างตั้งขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาโครงการการคุ้มครองการบริหารและการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศจีนต่อไปท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะประกอบส่วนในการลงทุนในโครงการในมูลค่ารวม840ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้จะเป็นการกู้ยืมจากรัฐบาลจีนในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนใน20ปีโดยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและยังมีระยะปลอดการชำระหนี้ใน5ปีตามอิฐอีกด้วยหากแต่ว่ารัฐบาลลาวก็จะต้องรับประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยรายได้จากบ่อแห่บอกไส่1แห่งและบ่อแห่โปแต3แห่งที่เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทจีนในลาวโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากด่านไส้แดนบอเต็นบอหันมายังนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นรางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่แยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับโดยจะมีทั้งหมด31สถานีและในนี้ก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่หาแห่งที่บ้านนาเตยที่เมืองไส่ที่หลวงพะบางที่วังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์โดยจะนำใส่เงินลงทุนถึง 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลลาวจะประกอบส่วน840ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลือก็จะต้องกู้ยืมจากจีนดังกล่าวแต่ยังไงก็ตามทางการลาวก็เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติในภาคตัวจริงในด่านต่างๆทั้งก็ยังมั่นใจด้วยว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อลาวเข้ากับไทยและอาเซียนด้วยดังที่ท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สี่นำเวียกงานในโครงเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรได้ให้การยืนยันว่า
ประสิทธิผลการลงทุนนั้นนะมันต่ำแต่ว่าประสิทธิผลเศรษฐกิจนั้นสูงประเทศเฮานี่ประสิทธิผลเศรษฐกิจของทางรถไฟนี่แม่น 31% ผู้เฮาเราบ่ฮู้ว่าเมื่อรถไฟเส้นนี้เชื่อมต่อกับประเทศไทยแล้วประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์สิมานำเส้นเท่าใดผู้เฮาว่าไรบ่ไรเด้ออันเนี้ยคัดคะเนบ่เป็นฉะนั้นก็ถ้าลองเบิ่งสักก่อนบ่ให้มันมีสักก่อนแม่คันมีแล้วมันจะคนจังสิมาใช้เวลาเฮาจังเว้าบ
่ซึ่งสอดคล้องกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือ ระหว่างไทยและจีนในการก่อสร้างทางรถไฟรางคูความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่ที่บางกอกที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022ด้วยการร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟรางคูระดับความไวปานกลาง2เส้นทางในไทยคือหนองคายแก่งคอยมาบตาพุดและแก่งคอยบางกอกเพื่อเชื่อมโยงไปลาวและจีนต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA